Galassan.
Galassan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Ne znam da li ste nekad doveli u sumnju najotrcaniju paradiplomatsku rečenicu koja glasi: ovo pitanje mora hitno da se reši. Ja je sumnjičim svaki put kad je čujem i virtualnom sagovorniku drsko odgovaram: ma šta kažeš i kako si to zamislio? Poslednji koji je to pomenuo da se tiče nas je američki profesor Edward P. Joseph. On je u časopisu Foreign Policy objavio autorski tekst s predlogom nove zapadne strategije za Kosovo. Vrlo je moguće da bi mi to promaklo kao višnje za slatko prođu dok se okreneš, da domaći analitičari nisu skočili na noge lagane i strogo prečešljali ovaj tekst. A kad oni češljaju, ne mogu ni ja da sedim i pletem kose. Da vidimo šta kaže gospodin Joseph. Kaže da je potrebna nova strategija po principu štapa i šargarepe. U tomu je baš novo, naročito štap. Zna i onda nije, pa uvodi inovacije. Za priznanje nezavisnosti Kosova, kaže on, Srbiji bi trebalo ponuditi umesto kompenzacije afirmaciju. Hopa, sve je u jeziku kao što znamo, a u birokratskom i više od toga. U njemu je i ono čega nema. Razumećemo iz iskustva. Kao što nam je jednom strepnja bila veća od nade, tako će sada afirmacija da nam bude veća od kompenzacije. Šta profesor po tim podrazumeva? Profesor podrazumeva, to jest savetuje: u slučaju da naši priznaju nezavisno Kosovo, neće, nego on to navodi kao hipotezu, da nam se daju značajni ustupci, finansijska i vojna pomoć Sjedinjenih Američkih Država. A u suprotnom, u slučaju da, kako on kaže, srpski predsjednik Aleksandar Vučić odbije ili sabotira novi pristup, profesor sugeriše neprijatnu alternativu, citat: to bi bila kazna u vidu jače podrške kosovskoj vojsci i uskraćivanje razvojne pomoći Srbiji iz Evropske unije. E da, i kaže da taj najstariji sukob u regionu mora hitno da se reši. Na ovom mestu nastupa naša budna primenjena analitika. Oštro osuđuje ovaj kao novi pristup i poručuje da to neće proći. To je sad s njihove strane malo više politički pristup nego analitički, alajde. Jedan analitičar primećuje da je na delu novi pritisak na nas, čitaj na našeg predsednika, drugi da je predlog uvredljiv. Sve je tačno 1000%, samo ne znam šta je novo i do sada nečuveno. Osim što je direktnije formulisano, ali svaki put je sve direktnije, što ste svakako primetili. Znači, ništa nije novo. Na profesorov poziv da ovo mora hitno da se reši, nisu se nešto osvrtali. Znači, sve moram ja. Od prošle do ove godine imamo izrazitu istoriju hitnosti u evropskom tretmanu kosovskog pitanja i o tome smo već govorili. To je stvar tumačenja, ne naročito komplikovanog, šta znači hitnost. Žurilo se i Federiki Mogherini, koja je februara ove godine izgovorila da je hitno potreban sporazum Beograda i Prištine. Bila je zima, a već se mogao uhvatiti pogled visoke predstavnice okrenut ka proleću i izborima za Evropski parlament. Za takvu priliku dobro dođe neko hitno rešenje na brdovitom Balkanu. Ali avaj! Mesec dana kasnije, marta ove godine, i politički direktor britanskog Foreign Office-a Richard Moore izgovara nešto slično, tek stilski drugačije, prilikom posete Beogradu. Ukoliko se dijalog Beograda i Prištine nastavi, scenarij o postizanju rešenja tokom ove godine zvuči realistično. I to je kad prevedete hitno. I nije slučajno što se reč ponavlja, jer je mehanizam ubrzanja stavljen u pogon. Mislim da je počelo prošle godine, možda se varam, ali je tada postalo uočljivo. U leto 2018. avgusta meseca, Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, gostujući na televiziji N1, komentarisala je strategiju za proširenje Evropske unije, u kojoj je pisalo da bi dogovor Beograda i Prištine trebalo da bude postignut hitno. Kako se u tom slučaju čitalo hitno? Kao želja da se do rešenja kosovskog problema dođe već do kraja te godine, 2018. To se 2018. nije desilo, niti je moglo da se desi. Nije moglo da dođe do rešenja, ni slučajno, jer rešenje, podvlačim tu reč, traži vreme i ozbiljne namere i povoljan kontekst. Rešenje ne može hitno, osim kad se operiše slepo crevo. Hitno može samo da se stavi potpis na neki papir, a to se uglavnom i traži, ruku na srce. Potpis može da otvori put ka rešenju, ali to uopšte ne mora da znači. Eno briselskog sporazuma kao spomena zdravoj sumnji. Šta je bilo od njega, nije bilo ništa. Dobro je znati. Problem Kosova je kao sidro koje se nalazi iza broda Srbija i onemogućava joj da kao društvo krene napred. To je citat i to je prilikom posete Beogradu rekao već pomenjani politički direktor Foreign Office-a Richard Moore. Šta iz metafore po njemu sledi? Otkačite sidro i plovite dalje. Nežnije formulisano, a potpuno kompatibilno sa onim što je napisao profesor Joseph. I on je rekao isto. Otkačite sidro i dobit ćete nagradu. Nema mesta čuđenju. Što se nas tiče, sad biramo barem u sebi. Da li je ponuda podnošljiva ili nije? Dobrodošli u zemlju čuda.
Every thought that I ignore, now the questions at my door, is where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? To eat the words you wrote, I've said these words before,
had a nation built on blood, find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop, can we begin again, can we begin again, can we begin again, can
Slede vesti zemlje čuda. Ako biste mi rekli, hajde biraj omiljeno graditeljsko delo između fabrike, mosta ili puta, ja bih odmah izabrala put. Volim puteve, isto i tunele. Manajle obožavam, Grdelicu koje ne bi volao. I mnogo mi je milo što smo se tamo ponovili. Događaju u subotu, otvaranju, mogu da stavim samo jednu primedbu, a to je sam događaj, to jest manifestacija. Ona mi je bila preterana, a put mi je taman. To vam je otprilike kao kad krenete na svadbu, pa se obučete raskošnije od mlade. Ne ide. Mlada je broj jedan, gosti su broj dva, koji god da su. Time završavam stilsku analizu i iznosim slike da ih pogledamo, veličanstvene slike. Krenuli smo tamo gde su svi drugi odustali, rekao je naš predsednik, opisujući Grdeličku epopeju, u brojevima, kako drugačije.
Najteži graditeljski poduhvat u Evropi, poduhvat u kome je trebalo ukloniti 654.000 kubika kamena, ugraditi više od 210.000 tona asfalta u autoput, podići samo na ovoj deonici 36 mostova, probiti 3 km tunela i izgraditi novu prugu, dve nove petlje, 15.000 metara potpornih konstrukcija. Sve to da bi danas od Horgoša do granice sa Severnom Makedonijom mogli da stignemo autoputem za nekih 5 sati.
Dok smo čekali glavnu svečanost, predsednik je neumorno obilazio teren i pričao sa domaćinima, gostima, radnicima, saradnicima. Opušten, srećan, sklon bogme i šali.
Ovaj stručnjak, on je predsednik opštine Vladičin Han. On je dobio najviše ovim autoputem, kao i građani Vladičinog Hana. Kažem joj dve reči, Gorane, da ovi ljudi mogu da čuju.
Završetkom koridora 10
politička operacija. Kaže mi je tri reči ko čovjek, bre, pusti.
Otkad znam za sebe, slušam priče o završetku koridora 10. Dožive smo, da kažem, i to čudo. I u Srbiji se poslednje vreme, moram da primetim, sve češće dešavaju čuda. Jer ko u čuda veruje, čuda i stvara.
Predsednik je išao kroz Grdelicu i peške i autobusom, posmatrao s ljubavlju graditeljski prizor, video prošle i buduće dane i u sve to stigao da pazi da momak koji to snima ne padne s autobusa.
Ima nekog naših momaka, samo da ga pridrži ovde, da Đošiću, vodite računa, samo da ne padne slučajno s autobusa. Momci, pazite, sad će tunel. Samo da ovaj dečko ne strada, gledam sve vreme. Pola si mi života uskratio. Samo sam se plašio da ne padneš. Sve vreme gledam, joj.
Da, bilo je nezaboravno tog popodneva u Grdelici. Nasmejana cela vlada, lokalne vlasti, strani ambasadori, narod. Točilo se vino i to iz predsjednikovog bureta. Bilo je visokih gostiju iz stranih zemalja i svakog je predsjednik pozdravio, svakog pozvao da se posluži, svakome nazdravio. Domaćica iz vinarije sipala nektar od grožđa i život je uopšte bio lep.
Izvolite, je li vam se dopalo? Jeste još prepoznali da li je bonaca ili su vam nešto drugo dali?
Bonaca. Inače, ovo je iz predsjednikovog bureta, vino koje je upakovano
mi
na veliki četak.
Nego iz vašeg.
Ali mi smo ga odredili da je predsjednik
obavezan. Ali vašu količinu ovdje sad probamo.
Može, hvala. Ljudi, gdje je Nikolaus? Gdje je Luther Otti? Matila! Matila! Ajde, brate, da probate.
Živjeli, živjeli.
Kao, živjeli.
Živjeli, živjeli.
I narod je zavoleo autoput na prvi pogled, gizdave tunele posebno, ali naš narod kad voli zna da pravi gluposti. Primećeno je naime da se vozači masovno zaustavljaju u tunelima i tamo prave selfie. Ovo im je oca. Koridori Srbije ih mole i kume da to ne rade. Prvo jer je opasno, drugo jer je zabranjeno, treće jer tako prave probleme službi za pomoć na putu, a i automobilima koji se eventualno stvarno pokvare. Jao, ko s našim narodom izađe na kraj, taj za Nobela, zapamtite šta sam rekla. Apel Aleksandra Senića, direktora Koridora.
Koridori Srbije apeluju na savest vozača i na poštovanje saobraćajnih propisa. Nije dozvoljeno zaustavljanje u tunelima u Nišu za havarisana vozila, jer to automatski aktivira alarme u tehničko-operativnom centru. Posada kreće da pomogne tom nekom vozaču koji se zaustavio u Nišu za havarisana vozila. A ako se ispostavi da se on zaustavio da bi slikao selfie, onda je to veliki problem za bezbednost.
Još jedan važan događaj zabeležen ove nedelje. Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Krivičnog zakonika kojima se uvodi doživotna kazna zatvora bez uslovnog otpusta za silovatelje i ubice dece, trudnica i nemoćnih osoba. Te izmene su između ostalog deo inicijative Fondacije Tijana Jurić, koja potpisima podržalo 160.000 građana Srbije. Igor Jurić za Tanjuga.
Osjećam se malo čudno i pomešana su osjećanja. Moja želja je bila da se ujedinimo bar oko jedne stvari, a to je da bezbednost dece u Srbiji bude na većem nivou. Osjećam sa jedne strane dozu gorčine, što sam smatrao da neke stvari ne smiju da se ispolitizuju, što na kraju i nije bilo tačno. Sa druge strane, vrlo sam zadovoljan što smo zaista došli do cilja, a cilj jeste bio da se zaštite deca. Mislim da će tek u narednim godinama se pokazati u stvari koliko je bilo značajno usvojiti jedan ovakav zakon.
Predstavnici opozicije, onog dela koji bojkotuje rad Skupštine, poručili su da ni povodom usvajanja ovog zakona neće prekidati bojkot. Većina je nastavila s radom, ali zašto je onda sala bila gotovo prazna dan pred glasanje i gde su bili oni koji rad ne bojkotuju? Uostalom, evo kako je prisutne kolege pozdravio Dubravko Bojić iz SRS-a.
Dame i gospodo, malobrojni narodni poslanici.
Da, bili su veoma malobrojni dan pred glasanja. Među onima koji bojkotuju zasedanje je i poslanik Demokratske stranke Radoslav Milojičić. On je u jednom času izuzeo mišljenje iz zajedničkog stava opozicionih kolega i najavio da će biti u skupštinskoj sali kada se bude glasalo o zakonu. To će, rekao, i učiniti zbog svoje i sve druge dece, navodeći da taj zakon ne treba politizovati. Na dan usvajanja nije promenio je odluku i nije došao da glasa. Razlog je, kako je rekao, nastavak politike nasilja koju u Srbiji sprovodi jedan čovjek i jedna stranka.
Moram da se izvinim i porodici Jurić i svim porodicama koje su nažalost imale nesreću da izgube nekog svog u nekom tragičnom događaju, ali ja ne mogu da ispunim svoje obećanje, ne mogu da uđem u Skupštinu i glasam za Tijanin zakon. Mislim da kaznena politika, pogotovo prema ubicama dece, treba da bude pooštrena, ali lice mog prijatelja Dalibora iz Knjaževca koji je u petak pretučen, ne na ulici, već na sednici Skupštine opštine, govori o tome da dijaloga sa vlastima i sa Srpskom naprednom strankom nema.
Da podsjetim samo, zakon nije Tijanin, on je ranije donesen, ovo su izmene krivičnog zakonika. A mi ćemo se Skupštini još vratiti, samo da se prisetimo nečega iz prošlosti. Ove nedelje navršilo se 7 godina kako je Tomislav Nikolić izabran za predsednika Srbije. On to odavno više nije, prvi čovek i domaćin države, ali to nije jedino što se promenilo u međuvremenu. Slikovitu priču priča i slika iz pobedničke noći. Dva lica tik uz pobedničku glavu. Levo gospodin Cvijan, desno gospodin Saša Mirković. Tada prvi do pobednika, danas teško da ima većih protivnika onih s kojima su se slikali. To su vam ti uzburkani partijski virovi. Nego da se podsjetimo kakva je bila ta triumfalna noć 20. maja 2012.
Želim da se zahvalim građanima Srbije koji su glasali za mene i građanima Srbije koji su glasali za mog protiv kandidata. Izbori su protekli danas veličanstveno, srpski, kako i dolikuje, a ono što sam govorio to ću da radim, da Srbija neće skrenuti sa evropskog puta, da Srbija želi da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji. Mi moramo se oslobodimo siromaštva, mi moramo da se oslobodimo kriminala, mita i korupcije, mi moramo da tražimo prijatelje svuda u svetu, mi moramo se rešimo partijskih oligarhija. Kao što sam vam obećao, želim da budem predsednik svih građana Srbije.
Ko bi rekao da će se i taj davni događaj naći u Skupštini kao predmet rasprave, ali desilo se. Za motivisane debatere nema loše teme. Počelo je raspravom o korupciji i pitanjem zašto posle pada takozvanog režima DOS-a niko od aktera te vlasti nije odgovarao, a mnogi su ih prozivali, pa se stiglo i do eks-predsednika. U areni, radikali i naprednjaci. Neko bi rekao, krug se zatvorio. Milorad Mirčić, SRS i Aleksandar Martinović, SNS. Borba Titana.
Na talasu te pobede Srpska napredna stranka je došla na vlast. A pobedio je tako što je rekao da će sve ove koje smo i vi i ja nabrali, i Đelića, i Vlahovića, i Dinkića, i sve redom, da će ih procesuirati i da im je mesto u zatvoru. I nije to tako davno bilo da bi zavladala tolika zaboravnost.
A kad se stiglo do zajedničkih uspomena, priča je mogla da se razgori kao plamen u kaminu u novogodišnjoj noći.
Ja mislim, pošto ste spomenuli Tomislava Nikolića, gospodine Mirčiću, da vas u stvari, suštinski, boli jedna druga stvar. Što je Tomislav Nikolić, a ne vi, ispunio zavet Vojislava Šešelja kada je odlazio u Hag 2003. godine, kada je rekao, ja idem tamo da pobedim Haški tribunal, a vama ostavljam u zadatak da srušite dosovski režim. I eto, igrom istorijskih prilika, on je srušio taj omraženi dosovski režim, a ne vi.
Zajednička prošlost onih koji su se partijski razišli ume da bude nezgodna, tako bar izgleda posmatračima. I da se ne deli s radošću kao uspomen iz pobedničkih noći ili sa stranačkih moba. Ali može dobro da posluži u polemičke svrhe.
Pa dobro da ste me podsjetili, gospodine Martinoviću, tada kada se to dešavalo bili smo u istoj stranci, bio nam je predsjednik Vojislav Šešelj, ali to je nebitno. Tomislav Nikolić je fenomen kada je u pitanju rušenja prethodnog režima. Glasanje je trajalo sve do 20 časova, a on je u 17 časova pobedio. Zašto mu je Evropa u 17 časova čestitala? Zašto? Saznaće se, kao što je sve prolazno, prolazna je vlast. Toga ste vi duboko svesni. Neće ništa ostati tajna.
Aleksandar Martinović uzvraća rečima da mnogi protivnici na sličan način osporavaju pobedu Tomislava Nikolića. A ona čestitka pobedniku u 5 popodne, odakle je došla? Greškom je došla.
Zato što su mu neki zvaničnici Evropske unije greškom čestitali pobedu u 17 časova, ono što je činjenica, to je da je Tomislav Nikolić na tim izborima pobedio. Možemo mi sada pričamo šta hoćemo. Ono što je činjenica, da nije bilo promena 2012. godine, pitanje je da li bi Srbija danas uopšte postojala kao država.
Postojala bi, jer je Srbija večna, dok su je deca verna, šta kažete, imam odgovor na svako preterivanje. U tom se u diskusiju uključuje Vjerica Radeta. Ako se već pretresaju neistraženi događaj iz prošlosti, šta je sa onom navodnom izbornom krađom u prvom krugu izbora 2012. Šifra Čakovi.
Vi ste posle prvog kruga istresali Đakove i tvrdili da su vam pokradeni izbori. Gde su ti Đakovi? Gde je postupak? Šta ste utvrdili? Je li vam stvarno neko nešto ukro ili nije?
Uprkos tim Đakovima, Tomislav Nikolić je opet pobedio. Zamislite koliko bi njegova pobeda bila još ubedljivija da nije bilo izborne krađe koje je organizovao Boris Tadić.
Vlast u međuvremenu postali, to je trebalo da ispitate.
I tu stavljamo tačku na ovaj deo diskusije, a kopanje po zajedničkoj prošlosti nije se pokazalo, kao što vidite, previše bolnim za poslanike Radikalne i Napredne stranke, što ne treba da čudi, jer svi su tu iskusni vukovi. A u Skupštini se našla jedna još važnija tema koja je možda promakla pažnji javnosti. Usvojen je zakon o sprečavanju korupcije, ali se o korupciji uglavnom debatovalo na međupartijskom nivou. Oni lopovi, ovi lopovi. Poslanik Milija Miletić u svojoj diskusiji oštro žigoše korupciju u poslednjih 7, 8, 9 godina. Sedmicu je sigurno pomenuo greškom. Pa vladajuća koalicija je toliko godina na vlasti, a i on u njoj. Omaška svakako.
Svedoci smo da u periodu unazad 7, 8 godina, 9 godina, šta se dešavalo, su donešeni određeni zakoni, podzakonska akta, shodno tome da se neko obogati, da neko nešto radi. A država Srbija, na čelu s našim predsjednikom Srbije, radi na tome da niko nije zaštićen članskom kartom neke stranke. Zbog toga ja ću podržati normalno ove zakone, da se korupcija, što se kaže, suzbije u korenu.
I poslednja vest, još jedna godišnjica. U utorak 21. maja Crna Gora je proslavila 13 godina nezavisnosti. Toliko je prošlo od održavanja referenduma na kojem je proglasila nezavisnost od tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore. Kako sve to deluje danas? Meni, kao da je bilo ne pre 13, nego pre 130 godina, takav neki osjećaj. A zatim, možda je to bila posljednja emocija u dugom procesu raspada Jugoslavije. Beleška iz 2006.
Imamo državu i siguran sam da nikada više nećemo dozvoliti na bilo koji način da dovedemo u pitanje našu državu. Hvala vam na podršci koju ste nam pružali. I pozivam vas da se zajedno proveselimo našoj velikoj demokratskoj pobjedi. Živjeli!
Bile su to vesti iz zemlje čuda, iz prošlosti i sadašnjosti, ali to vam dođe slično.
Eko.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Sremski kačkavalj, kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Uz Morava Omorika i Soko tarife pronađite novi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u, mogućnost osiguranja telefona. MTS, čuva tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Tema današnje emisije – Skupština i Kosovo. Kosovo inače u našem političkom životu ima protivrečnu poziciju. Prisutno u životu izvršne i predsedničke vlasti, dok se u parlamentarnoj praksi javlja tek sporadično. U poslednjih 7 godina Skupština Srbije je jednom raspravljala o rezoluciji platformi o Kosovu i to je manje više sve. Ne računamo opaske o Kosovu između tačaka nekog petog dnevnog reda i međupartijskih obračuna. U današnjoj temi obrađujemo retke prilike iz spomenutog perioda u kojima je kosovsko pitanje uspevalo da se probije do našeg najvišeg doma, ali najpre aktuelnosti. Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je za ponedeljak 27. posebnu sednicu parlamenta na kojoj će se govoriti o Kosovu i Metohiji. Pozvan je i predsednik Republike da podnese izveštaj i da učestvuje u raspravi. On je prethodno u izjavi RTS-u rekao da je spreman da se na toj sednici pojavi.
Podneću kompletan izveštaj, govoriti o svemu kroz što smo prošli, ali i govoriti o stvarnosti na Kosovu i Metohiji. Ukoliko postoji mogućnost, sa najvećom radošću ću odgovarati na svako pitanje. Lako i ubedljivo pobediti argumentima, ali to što ja imam argumente ne znači da većina ljudi ili da svi ljudi te argumente moraju da prihvate. Ali za mene je važno da će ti argumenti u budućnosti biti prihvaćeni i da neko kaže jednog dana, ej, imali smo jednog čoveka koji nam je rekao istinu. To što nismo hteli da čujemo i nismo hteli da slušamo, pošto je to bolno za naše nenaviknute srpske uši, šta da radim?
Što se opozicije tiče, stvari stoje ovako. Predsednik LDP-a Čedomir Jovanović pozvao je opoziciju da se odazove pozivu na sednicu Skupštine o Kosovu. Opozicione kolege, osim SRS-a, odgovaraju da se na tom zasedanju neće pojaviti. Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac i predsednik Gradskog odbora Socijaldemokratske stranke u Beogradu Aleksandar Ivanović izjavljuju gostujući na N1 da opozicija ne treba da se pojavljuje u Skupštini dok se nešto u političkom životu drastično ne promeni.
Mi smo u sporazumu s narodom potpisali da ćemo izaći iz skupština i lokalnih i parlamenta našeg. Nismo izašli zbog tema, zbog dnevnog reda, nego zato što te institucije ne rade svoj posao. To je suština stvari.
Tijanin zakon i ova prva sednica posle 7 godina o Kosovu je samo manipulacija da javnosti prikažete opoziciju kao negativce i da ih uvedete u parlament.
Dakle, nema teme zbog koje treba ući u te institucije davati joj legitimitet.
Muzika. Vraćamo se na početak priče o Skupštini i Kosovu. Koje su to sasvim retke prilike u poslednjih 7 godina u kojima je Kosovo na neki način uspevalo da se probije do skupštinskog dnevnog reda? Decembra 2012. godine u kojoj je uspostavljena nova vlast, pristupilo se izradi platforme o Kosovu i Metohiji. Politika 7. decembra te godine piše sledeće. Iako je bilo najavljeno da će nacrt platforme biti predstavljen šefovima poslaničkih grupa Skupštine Srbije, to se nije dogodilo. Predsednik je naime s napretkom u izradi platforme pre poslanika upoznao strane diplomate, ambasadore Rusije, Kine, Velike Britanije, kako je saopšteno iz preslužbe predsednika, završen citat. Šta je ilustrovao takav redosled poteza? Veštu taktiku ili puko poniženje? O tome su u emisiji Talasanje decembra 2012. govorili Milovan Drecun iz SNS-a, inače predsednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, Bojan Đurić iz LDP-a i Petar Petković, tada član DSS-a. Pitanje je glasilo, ima li u redosledu predsednikovih poteza nečeg spornog?
Nije ništa sporno, znate, kad pripremate tako jednu ozbiljnu platformu za izuzetno težak problem, onda vi morate da obavite popriličan broj konsultacija, dopipate puls.
Pa meni je to vrlo sporno, ali me ne iznenađuje. To je tako Miloševićevski, zato što se prvo ide na kanabe ambasadorski ili nekih drugih, to je to zatezanje do krajnjih granica, i onda dogovor u poslednjem trenutku uz mnogo veće odricanja od onih najvažnijih stvari koje se tiču nacionalnih interesa nego što smo morali možda da postupimo da smo na vreme prihvatili neki racionalni pristup.
Mislim da je ovo u stvari završetak procesa usaglašavanja platforme koja će biti prava tek onda kada je Skupština usvojili odbije.
Ako je Skupština ta koja treba da da pečat toj platformi i da utvrdi politiku prema Kosovu, kako je onda moguće da bez odobrenja Skupštine Srbije Ivica Dačić ide i pregovara sa Hašimom Tačijem?
Neće proći mnogo i poslednji govornik, gospodin Petković, će preći u SNS, ali pre toga Srbija će dobiti i platformu i rezoluciju. U noći između 12. i 13. januara 2013. Skupština Srbije usvojila rezoluciju o Kosovu kojem se predviđalo da svi budući dogovori sa Prištinom moraju da budu u skladu sa tim dokumentom, sa Ustavom, sa rezolucijom 1244 i da Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova. Izglasana je sa 75 glasova za i 175 glasova za i 19 protiv. Osim poslanika vladajuće većine, rezoluciju su podržali Demokratska stranka, Savez vojvođanskih Mađara i Srpski pokret obnove. Nisu DSS, LDP, Liga socijaldemokrata Vojvodine i samostalni poslanik Riza Halimi. Svrha rezolucije bila je da postavi smernice u pregovorima sa Prištinom, onima koji će kasnije iznedriti briselski sporazum. Da bude neka vrsta GPS-a za pregovore i znak pored puta. Dakle, da se do rešenja ide držeći se principa koji su dogovoreni kod kuće. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Sa mnogo više optimizma očekujem sledeće pregovore, zato što će svi oni koji budu u ime Republike Srbije pregovarali imati u rukama rezoluciju koju je donela Narodna skupština i saznanje da će morati Narodna skupština podnosi izveštaj o tome kako su pregovarali. Dakle, na potpuno drugačiji način od sada će to teći i više niko neće moći da kaže da ne zna šta se tamo dešava, odnosno onaj ko tamo odlučuje neće moći da kaže da je nešto morao da reši tek tako iznenada, pošto, ponavljam, postoji dokument Narodne skupštine koji više niko ne smije zaboraviti.
Na dramatičnom zasedanju Skupštine 12. januara 2013. zaplet je nastao kada je Demokratska stranka najpre podnela, a onda povukla amandman da se uz rezoluciju veže i platforma predsednika Nikolića u izvornom obliku. Kako je do toga došlo? Nekoliko dana ranije predsednik Tomislav Nikolić i vlada Srbije jednoglasno su usvojili dva teksta, rezoluciju i platformu o Kosovu i Metohiji, i dogovorili se da rezolucija ide pred poslanike, a da platforma ne izlazi u javnost. Zašto je predsednikova platforma nosila oznaku poverljivosti? Tomislav Nikolić.
Smatrala je, što je sasvim normalno, da Narodna skupština usvaja rezoluciju u kojoj je skoro 95% platforme već bilo sadržano. Kada je postalo jasno da bi možda neko još mogao da glasa za rezoluciju, onda je bilo mnogo važnije da ima više glasova nego da to ostane potpuno sakriveno.
Što se platforme tiče, predsednik Nikolić je rekao da je bilo manjih izmena teksta, ali da je suština ostala potpuno ista. Ima ublažavanja nekih ivica, neki delovi su mogli da budu tumačeni kao prekidanje tehničkog dijaloga ili pregovora sa Evropskom unijom, a mi smo otklonili te sumnje, rekao je Nikolić. Na kraju je vlada Srbije skinula oznaku poverljivosti sa teksta platforme i onda je u Skupštini dobila podršku poslanika Demokratske stranke. Ali se do te tačke stiglo teško i burno. Objavljivanje platforme izazvalo je žestoke polemike vlasti i opozicije u parlamentu i duge pauze u zasedanju. Održane su dve sednice vlade, sednica odbora za Kosovo i Metohiju, a tokom diskusije razmenjeno je mnogo teških reči.
I ja danas želim vama da kažem da nisam razumeo zašto smo izgubili 5 sati, niti je trebalo s njima pregovarati na poseban način, niti da gubimo vreme građana, a to da nas ucenjuje da li će da glasaju ili neće da glasaju za platformu. Sasvim lično da kažem, baš me briga da li će da glasaju ili ne.
Krivi su oni koji su podneli ovaj amandman. Podneli su taj amandman zato da bi navodno istrali na čistinu ostale poslanike. Na koju čistinu? A vi izigravate ruglu ovu skupštinu i narod Srbije i narod na Kosovo i Metohiji, molim vas.
Mi podržavamo vladin tekst. Vlada kaže majke mi, platforma je onako kako vam kažem. Mi tražimo da nam skinu oznaku poverljivosti da vidimo je li to tačno, da vidi javnost, da vide građani Srbije. Vi kažete, e, nećemo, citiram gospodina Vučića. Dobro, a zašto?
Dobili smo jedan predlog platforme u kome je predsjednik Republike pokušao da u tom mračnom tunelu upali neko svetlašce. To svetlo je neko utulio, da li sam predsednik, da li neko drugi, to sad nije bitno.
Istorijski trenutak u Srbiji. Vlada Srbije sa istom strankom se ogradila snažno od svog predsednika, bivšeg, a sadašnjeg Republike.
Vratite amandman pa da pokažete narodu da lažete. Da pokažemo narodu na čista za vas istaramo, da se pokaže kako i na koji način obmanjujete
narod. Učiću, molim vas samo Srbije. Da...
Da li je iko od vas ikada video 4 tačke Borisa Tadića? Je li ikad vidio? Pa kažite mu da povuče oznaku poverljivosti, više nije predsednik.
Jednostavno ćete tu stvar da rešite, gospodine predsedniče vlade, ako skinete oznaku tajnosti.
Na zahtev više poslaničkih grupa, nevezano od Demokratske stranke i od načina na koji oni žele da glasaju, to me ne interesuje. Znači, skinuta je oznaka poverljivosti sa platforme.
Svaka vam čast, hvala.
U skupštinskoj noći u kojoj se gorelo za Kosovo i malo više za međupartijski konsenzus, našlo se vremena i za stare istorijske račune. Čedomir Jovanović i Ivica Dačić.
Vi smatrate da je kazna za sve nas to što nas svi danas vodite ka Evropi. A ja smatram to jednim od retkih uspeha, jer smo uspeli toliko da vas promenimo.
Ne mislim ja da je to loše za nas, nego je za vas koji ste izveli 5. oktobar. Ja mislim, najveća kazna što vas u Evropsku uniju vodimo mi.
U Skupštini je opozicioni manevar uspeo, oznaka tajnosti s platforme skinuta, ali je opšti utisak o nivou diskusije u Visokom domu bio prilično mučan. Tako kažu svedočenja iz tog doba. Kako su tu burnu parlamentarnu noć doživeli Zoran Babić iz SNS-a i poslanik LDP-a Zoran Ostojić iz emisije Sedmica Radio Beograda 1?
Normalno da je to bila igrarija, moglo se pričati oko platforme, insistirati na promeni ili da se ne poziva rezolucija na platformu ili da se platforma
objavi.
Da li, kolega, priznaćete da ovo nije tema gdje je trebalo da se igramo, gdje je trebalo
priznaje,
da se...
Priznaje, zato ja kažem...
...trančari, gdje su trebale takve neke igrarije.
Slažem se. Premijer nije morao na sumanuti amandman da izjavi da će da se prihvati sumanuti amandman da bi se nadgurnjavao sa Demokratskom strankom.
Ovo su okviri u kojima treba država Srbije u narednom periodu da se kreće, ali sigurno da nam je potrebno mnogo i diplomatske veštine i jedne političke elastičnosti da u pregovorima bi imali onaj krajnji efekt. A to je da status Kosova mora da se rešava u okviru Ustava Republike Srbije, da se ljudima koji žive u južnoj srpskoj pokrajini omogući bezbedan život.
Tako da je ovo juče bila bitka da se nastavi dijalog sa Prištinom, tehnički dijalog, i da se eventualno dobije datum za početak pregovora u leto.
Pa sad u leto ga baš nismo dobili, ali mi to sad sve znamo. Što se tiče događaja u Skupštini, Demokratska stranka je bila optužena za strančarenje putem poigravanja amandmana. Kako je Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokratske stranke, obrazložio taj potez, gostujući u Novostima dana Radio Beograda 1, 13. januara 2013.
Zašto smo to uradili? Zato što smo hteli da pokažemo da vlada odbija platformu Tomislava Nikolića, i oni su to pokazali. Naš zahtjev je bio, ako je tačno da je odbijena platforma predsjednika Nikolića, onda da vidimo koja je to platforma usvojena, da bi znali za šta glasamo, jer je bila oznaka tajnosti. I vi ste čuli juče, premijer je obećao i meni i poslanicima da će da skine oznaku tajnosti, on je to uradio i tada smo mi povukli amandman. U platformi predsjednika Nikolić ima dve ili tri vrlo problematične stvari. Jedna od njih je da se prekida dijalog sa Prištinom tehnički, a druga je faktički da mi prekidamo evropske integracije, da ništa nije dogovoreno dok nije sve dogovoreno.
Premijer Dačić je u jednom trenutku rekao da se među ambasadorima napravila prava uzbuna zbog vašeg amandmana. Da li je vas neko kontaktirao?
Naravno da su nas kontaktirali. Isti ambasadori koji su zvali verovatno i premijera Dačića i gospodina Vučića i sve ostale. I mi smo naravno objasnili zašto ovo radimo i šta radimo. Mi smo znali da ako mi vladu molimo da ona otkrije platformu, da oni to neće uraditi. Razumete, mi smo morali imati pologu u Skupštini kojom ćemo ih na to naterati. Mi smo to uspeli.
To je manje više sve što se tiče rasprava o Kosovu u našoj Skupštini u posljednjih 7 godina, a rasprave o Kosovu su uvek dizale političku temperaturu i budile političke strasti. Samo što su nekada te debate bile češće, što će primetiti svaki pažljivi posmatrač. Opozicija je pak i tada smatrala da ih nema dovoljno, tadašnja opozicija, sadašnja vlast. I to su vam ugrubo sličnosti i razlike između onda i sada. Uzmimo primjer iz 2011. Povodom napete situacije na severu Kosova u leto te godine, posle upada jedinica ROSU, Skupština Srbije se sastala 30. jula i posle 11-časovne rasprave usvojila deklaraciju o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. U njoj je ustanovljena krivica Prištine za nasilje na Kosovu, kao i stav da će odbrana legitimnih interesa Srbije u pokrajini i zaštita našeg naroda biti prioritet svih državnih institucija dok ne bude usvojeno kompromisno rešenje u skladu sa rezolucijom 1244. Za su glasali predstavnici vlasti i veći deo opozicionih partija.
Kada je Srpska radikalna stranka na jedan civilizovan, kulturan način apelovala na poslanike vladajuće koalicije da se raspravlja o Kosovu i Metohiji, pre se sastao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nego Srpski parlament.
Svi koji predlažu konflikt, izolaciju, sankcije nove, oni moraju da kažu šta je alternativa. Nije to da oni brinu za Srbe ili za Kosovo, puca im prsluk, nego oni hoće da zaustave evropski put Srbije.
Ovo je rezultat politika koje su vodile proevropske stranke, pro-NATO stranke. Pa naravno!
Želim da uputim jedan apel. Ja vam prenosim pozdrave od tih ljudi tamo i oni vas mole da budete jedinstveni i da date jedinstvenu poruku iz ovog doma.
Želimo da demonstriramo jedinstvo. Ali ne sa amandmanom Jelene Trivan. Pod okriljem Evropske unije, ne,
Evropska unija nam otima Kosovo i Metohiju, a vidite, pripremaju se i dalje. Do vašeg Dorćola.
Ja kao predsjednik Republike Srbije sam i danas, i svih ovih dana, i svih ovih godina, pa ako hoćete i pre 90. godina, sa njima.
Ima samo jedan način da ne postoji problem na administrativnoj granici između Kosova i Srbije. Da nema nasilja na toj granici. A to je da se i Kosovo i Srbija nađu u istom sistemu vrednosti, a to je Evropska unija.
Sećate se, nije se srpski narod branio u Kninu, nije se branio u Prištini, on se uvek branio u Beogradu. Demokratskim sredstvima. Ma možete da radite šta god hoćete. Istrošeni ste. Pravi se rezerva.
Ovo je bila beleška iz 2011. i sada završna slika. Ne znam kako će se diskutovati na predstojećoj skupštinskoj sednici o Kosovu u ponedeljak, u kom tonu i na kom nivou. Da li će se izložiti neki plan budućih poteza ili će se loviti krivica prethodnika kao što smo navikli, što je prilično besmisleno u beskrajnom ponavljanju, osim ako niste političar. Ali je zanimljivo kad malo razmislite. Do koje dubine može da se stigne kada se kopa po tuđoj, prethodnoj, starijoj i najstarijoj krivici? I da li tome ima kraja? To je lepo pokazao Ivica Dačić davne, 2010. u raspravi posle odluke Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Moglo bi se razumeti kao filozofsko razmišljanje o krivici, o njenoj relativnosti ili će pre biti o kontinuitetu krivice. Ali najviše o besmislenosti pitanja: ko je najviše izgubio Kosovo? Čemu stvarno?
Tražiti danas krivce je potpuno relativna kategorija. Neko može da kaže kriva je ova vlada zato što je odlučila da se obrati Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Ova vlada može da kaže kriva je prethodna vlada za vreme koje je došlo do jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Ta vlada prethodna može da kaže da je kriv Slobodan Milošević zato što je došlo do bombardovanja Srbije rezolucije 1244. Vlade iz 90. godine mogu da kažu da su za to krivi oni koji su napravili ustav iz 74. godine kojim je Kosovo dobilo status konstitutivnog dela Jugoslovenske federacije. Isto kao što oni mogu da kažu da posle 45. godine je Kosovo dobilo status autonomne oblasti. Isto kao što svi zajedno mogu da kažu da je 1918. godine možda napravljena greška jer Srbija nije dobila svoju državu, nego je napravila zajedničku državu sa drugim slovenskim narodima koji nikad nisu želeli tu državu. Kao što neko može da kaže da to potiče još od Kosovske bitke, u kojoj na kraju krajeva se nisu borili Srbi i Albanci, nego Srbi i Turci, jer Albanaca u to vreme na Kosovu nije ni bilo.
Ako je to prapočetak, ni on danas nije bitan. Danas se računa samo ono što ćete danas da uradite. E, to je ono što ja ne znam. Ovo je bila Zemlja čuda, iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. This stupid heart, this foolish thing, failed me from the start, keeps malfunctioning. Always dropping beats and falling fast until it bleeds me dry at last. Tell me, you king's horses and all you king's men, what's the use in fixing what'll only break again? Again. Oh.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Palati Srbija u ovim trenucima trebalo bi da počne sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Tamo je Marina Bajić. Marina, da li je počeo sastanak?
Da, sastanak je počeo tačno u 11, kao što je bilo najavljeno. U Beograd je doputovalo oko 140 političkih predstavnika Srba sa Kosova i Metohije, a to su i direktori najvažnijih institucija. Ovaj sastanak vodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prisutan je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a nezvanično smo dobili informaciju da će prve izjave biti za otprilike oko sat vremena, kada će se novinarima obratiti predsjednik Vučić, a kasnije će konferenciju imati i Marko Đurić sa predstavnicima Srpske liste. Ovo je treći ovakav sastanak u ovoj godini, ali prvi nakon ubedljive pobjede Srpske liste na vanrednim izborima koji su održani 19. maja. Najavljeno je da će se danas ozbiljno razgovarati o interesu građana u sve četiri opštine na severu, da će predsjednik Vučić izneti detaljnu sliku stanja u južnoj pokrajini i da će biti reči o eventualnom uvođenju kontramera Prištini zbog taksa od 100% na srpsku robu. Podsjetimo za kraj da je današnji skup uvod u sednicu parlamenta najavljenu za ponedeljak 27. maj, kada će predsjednik Vučić podneti detaljan izveštaj o situaciju u južnoj pokrajini. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Strateški interes Srbije je da se bori za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Naša pozicija o Kosovu i Metohiji može biti održana samo ukoliko se ne dopusti da Kosovo postane članica međunarodnih organizacija, uključujući pre svega Ujedinjene nacije, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Moramo da obezbedimo da nijedna zemlja više ne prizna Kosovo, dodaje Dačić i naveo da će nastaviti da radi na tome. Od predstojeće posebne sednice Skupštine Srbije posvećene situaciji na Kosmetu očekuje da se postigne jedinstvo u rešavanju problema. Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke i nosilac te liste Milorad Pupovac pozvao je birače da ih podrže i poručio da će njegova lista biti iznenađenje nedeljnih izbora za Evropski parlament i po rezultatu i po učinku. Pupovac je na predizbornom skupu u Vukovaru poručio da su Evropi potrebne promjene, ali da one trebaju i Hrvatskoj, pa je pozvao birače da podrže listu SDSS-a, čiji kandidati se, kaže, svi odreda zalažu za Hrvatsku budućnosti, a ne prošlosti. Deca srpskog porekla iz dijaspore posjetila su zgradu predsjedništva Srbije, gdje ih je ugostio predsjednik Aleksandar Vučić, uz poruku da budu najbolji ambasadori srpskog naroda i države, i da uvek imaju na umu da je Srbija njihova otadžbina i da čuvaju srpski jezik i kulturu.
Draga deca, mnogo mi je drago da vas vidim ovde u Beogradu. Ovo je vaša kuća, a predsjedništvo Srbije je vaš dom i želim vam da se osjećate kao u svojoj kući. Još malo kad porastete, a i već danas, vi koji živite u inostranstvu, da budete najbolji ambasadori i srpskog naroda i srpske države, a mi ćemo da se borimo kada postanemo malo bogatiji i kada budemo još uspešniji, borit ćemo se za to da se vratite u otadžbinu i da svojoj zemlji i svom narodu date sve ono najbolje što ste mogli da naučite.
Deca učestvuju na manifestaciji i Svesrpski dečiji sabor koji se održava od 23. do 28. maja. Planirano je da posete Tršić i značajne državne institucije u prestonici. Trostruko ubistvo u Novom Sadu. U porodičnoj kući u naselju Telepu u ulici Petefi Šandora pronađena su tri beživotna tela, dve žene i jednog muškarca, saopštio je MUP. Sve troje pronađeni su sa povredama glave, što ukazuje na to da je reč o ubistvu. Policija obavlja uviđaj i intenzivno radi na pronalasku počinioca, dodaje se u saopštenju. Prema nezvaničnim informacijama, zločinac je ubio svoju bivšu ženu, taštu i tasta. Vreme danas, promenljivo oblačno, ponegde kiša, u brdsko-planinskim predelima, popodne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura 21 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 81%, pritisak 998 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Marica Serdar, čitao Žarko Obračević.
čuli ste Richarda Ashcrofta i svi moji snovi. Slušate Radio Beograd 1 i sve do podneva imat ćemo prilike da vas malo u ovom tmurnom danu dobrom muzikom povedemo u neki zanimljiviji i veseliji svet. Sa vama će biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dubravka Marković, ostalo je 5 dana do leta. Tako bar kaže Lenny Kravitz.
Thunder. Kids were laughing, Čuli ste Imagine Dragons, temperatura u Beogradu je svega 15 stepeni, pravi majski dan, ali nešto se tiče temperature i toga da li nas očekuje neka kiša ili ne. Slušajte Radio Beograd 1 i evo podsjećanja na Erika Kleptona i posle ponoći.
Yeah.
Luda mala stvar zvana ljubav, bili su ovo Queen iz dobrih starih vremena. Ostajemo u tom nekom zvuku. Vodimo vas u jedan od najvećih hitova 80. godina, Dire Straits i Money for Nothing.
Vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1 300 grama 199,99. Sremski kačkavalj kilogram 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Baš Gomeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posjetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera. Eko.
U središtu pažnje sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. U emisiji o projektima koje je Srbija predstavila na konferenciji vodećih svetskih inovatora, naučnika, biznis lidera i umetnika. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama od 17.05.
Sportski spomenar.
69. godine Ajax bio prvak Evrope. Sećam se, mi smo igrali protiv Ajaxa, moj tim DOS, koji je sad Utrecht, igramo u Srbiju i Krojf meni za 15 minuta da 3 gola. Završi se utakmica 7-0 za Ajax, što je to normalno bilo.
Gost, fudbaler Branislav Veljković. Nedelja 26. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Slušate Radio Beograd 1, tačno je 11:32, a sinoć je u Domu Garde na Topčideru premijerno prikazan dokumentarno igrani film Ratne priče sa Paštrika, koji je snimljen u koprodukciji RTS-a i Ministarstva odbrane Vojno-filmskog centra Zastava film. Ovo ostvarenje svedoči o herojskoj odbrani pripadnika naše vojske u rejonu Paštrika od napada terorista takozvane oslobodilačke vojske Kosova, NATO snaga i regularne vojske Republike Albanije krajem maja i u prvoj polovini juna 1999. godine. Premijerno televizijsko prikazivanje biće na 20-godišnjicu početka borbi na Paštriku u nedelju 26. maja na prvom programu RTS-a u 21 čas. Autorka filma je Slađana Zarić, a prilog pripremio Aleksandar Milivojević.
Dokumentarni film Ratne priče sa Paštrika hronološki prati događaje od napada na Karaulu Gorožup do povlačenja naše vojske posle potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Potresne priče preživelih boraca 549. motorizovane brigade, koja je jedina bila izložena tepih bombardovanju avijacije NATO pakta, ilustrovane su autentičnim arhivskim snimcima Associated Pressa. Borbe na planini Paštrik kod Prizrena vođene su od 26. maja do 10. juna 1999. godine. Tog 26. maja zastavnik Goran Nikolić je u 5 sati ujutru dobio izveštaj o početku napada takozvane oslobodilačke vojske Kosova na naše snage. Samo 15 minuta kasnije do Nikolića je stigla informacija o pogibiji jednog vojnika vojske Jugoslavije.
Paralelno s tim, oko 6 sati ispred nas na pravcu naše karaule Morić i Bogaj, s albanske strane uočavamo kolone neprijatelja terorista kako se spustaju i razvijaju se na samoj graničnoj liniji. To su bile kolone u nekoliko vrsta koje su se spustale i posedale, znači ogroman broj ljudi.
Napad na karaulu Gorožup počeo je u 7 ujutru i trajao neprekidno 4 sata, podsjeća Nikolić.
Napad je trajao, znači, tih 4-5 sati iz svog raspoloživog naoružanja, pešadijskog, streljačkog, artiljerijskog, znači gađali su nas sa svačem. Od komandanta tražimo odobrenje da se vratimo na rezervni položaj na liniji Bina i Terc. Dobijam odobrenje da se povučemo na rezervni položaj. Oko 4 organizujemo se na brzu ruku sa jednim mojim prijateljem, pokojnim Radošem Avramovićem, da mi vratimo našu karaulu. U skokovima prelazimo prikriveno, koristeći tu maskinu disciplinu što više možemo, uočavamo 5-6 lica, odvratimo ih od karaule, izvestim komandu da je linija slobodna, ponovo zovem komandanta i od tog momenta do kraja bombardovanja, do kraja tog našeg ratovanja, nismo pustili da zauzmu jamilice naše teritorije.
Kako je Nikolić naveo, jedan od najtežih trenutaka je bio kada je morao da napusti prostor Kosova i Metohije.
Mnogo puta nam je bilo teško. Nije lako izgubiti vojnika, prijatelja, druga. Bilo nam je teško i kad smo morali da se izmestimo sa Kosova i da se prebacimo na teritoriju Srbije. Gledajući i one izbegle Srbe koji su išli sa nama, jer nisu smeli da ostanu bez zaštite svoje vojske. To su teške situacije i za nas i za sve borce koji smo tada proživali. Mi dole na Kosovu nismo se bojali i nismo gledali koja nas sila napada i koja je jačina te vojske. Mi smo branili svetinju, branili smo Srbiju.
Govoreći 20 godina kasnije o danima kada je i kamen Paštrika goreo od NATO bombi, Vladimir Cvetić kaže da su se svim srcem borili da odbrane svoju zemlju. Svi su bili svesni značaja otpora koji treba da pruže u rejonu Paštrika. Posebno je težak bio 31. maj, navodi Cvetić.
Gađali su nas sa svime što su imali, sranili su sva okolna sela tamo gde smo bili. Zemlja se tresla koliko je bilo strašno. U daljini, kao što kaže, čuli su se vrisci naših drugova koji su bili izranjavani. Mi smo bili u šumici sa strane, ne možemo da pomognemo momcima uopšte, a želimo. Trajalo je ceo dan.
Akcija spasavanja ranjenih saboraca bila je dramatična, ističe Cvetić.
Tražili smo najbolji način da priđemo komandi, da spasimo te ljude i sve koji su ostali gore. Došli smo do komande, zatekli situaciju kako jeste, srušeno sve, sranjeno sa zemljom, nema načina da se uđe, znači, u samu prostoriju. Otkrili smo jedan taj mali prolaz kroz koji može da se prođe. Sam ulaz je bio nepristupačan, unutra je sve gorelo, znači, otprilike i dalje. Momci su bili zavučeni skroz na drugoj strani te zgrade. Prvi na kojih sam naišao bio je taj Veselin. Momak zatrpan skroz, samo je bio pancir od prilike koji se vide. Njega sam lako izvukao. Drugog momka, 3 sata smo izvlačili. Nije bilo načina, a i dalje pod dejstvom bombardovanja, avijacije. Priznajem da, znači, najgori dan u mom životu, prilike.
Rezervista Slobodan Mladenović se sa teskobom osvrnuo na dešavanja na Karauli Gorožu, ali i na dan kada je direktnim pogotkom u sanitetsko vozilo Vojske Jugoslavije on ranjen, a više ljudi poginulo.
Primili taj direktan pogodak, sam je bio vozač, ja sam bio suvozač, ja dobijem jeleru u levu nogu i u predelu levog bubrega me pogodi PPP aparat. I detoniram iz vozila. Sačekam malo, prašina se slegne, otvara vrata Milošević, sanitetlija, i istog momenta pada mrtav. Zatim Slađa sedi na rubu 110-ke i kaže, sobi pomozi mi. A njoj, deo lobanje nema, mozak se vini da ju pulsira, i odim Savi, pogledam njega, on ima 3 gelera, znači 2 gelera sa levi i desne strane i jedan otprilike na sredinu kičme. Kaže, mene diraju, kaže, ja sam okej, idi ti vidi se njima tamo. Dobro. I umeđu vremenu se vraćam do vozila i tu su još 2 policajca, jedan je imao ranu but na kost mu se vidi, imao je ranu jedno 20 cm celo kupan mišić mu je pao. 3 su otišli, 2 smo ostali živi i 2 su ostali na licu mesta mrtva.
Specifičnost bitke na Paštriku je što su napadi na naše snage trajali 24 sata. Kada pripadnici terorističke OVK nisu uspeli da probiju liniju odbrane, krenulo je NATO bombardovanje, ističe autorka ratnih priča sa Paštrika Slađana Zarić.
Korišćena je strategijska avijacija. Strategijska avijacija inače može da nosi nuklearne bombe i zaista su frapantni snimci kako je sve to izgledalo. Prosto čovjek se zapita zar je moguće da je neko od njih tada preživeo. Ali veštinom oficira mnogi od njih su preživeli, štete su mnogo manje nego što su neprijatelji očekivali.
Bitka na Paštriku, poznata i kao operacija Strela, bila je vazdušno-kopnena bitka između pripadnika 549. motorizovane brigade, 55. graničnog bataljona i delova drugih jedinica Prištinskog korpusa i Vojske Jugoslavije protiv terorista takozvane Oslobodilačke vojske Kosova, NATO snaga i regularne vojske Republike Albanije. U ovim borbama poginulo je 25 pripadnika naše vojske, dok je 200 ranjeno. Na neprijateljskoj strani poginulo je 453 lica, istakla je Zarićeva. Na prvom programu naše televizije na 20-godišnjicu početka borbi na Paštriku bit će prikazan dokumentarni film Ratne priče sa Paštrika u nedelju 26. maja u 21 čas.
Thank you.
snovima. Kad budeš zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima. U tvojim noćima, kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Čuli smo Galiju i Na tvojim usnama, ovo je Radio Beograd 1 i ova devojka DJ King and Cooking on the Three Burners.
Thank you.
i danas ste uživali u ovom malo drugačijem satu u našoj šetnji. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Nataša Mančić, Aleksandar Radović, moje ime je Dubravka Marković, a vi slušate Gerimura. I'm just kidding.